Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 студзеня. У такі ж дзень 49-го года да нашай эры Гай Юлій Цэзар, які вяртаўся з заваяванай ім Галіі, падышоў да Рубікону, памежнай ракі Рыма. Паводле закону, ля межаў Рыма Цэзар павінен быў распусціць войска. Аднак Цэзар гэтага не зрабіў, прыняўшы рашэнне стаць адзіным кіраўніком Рыма. Выраз «перайсці Рубікон» з тых часоў стаў крылатым і азначае кропку незвароту. 10 студзеня 49-го года да нашай эры, перайшоўшы мяжу з адным легіёнам, Ёнам у 300 коннікаў Цэзар рушыў на Рым. Асаблівага супраціву Цэзар не сустрэў, таму пераможца галаў лёгка авалодаў Рымам ды Італіяй. Па загаду сената Пампей, кіраўнік Рыма, тэрмінова набраў войска. Цэзар не адразу выступіў з баявымі дзеяннямі супраць Пампея, бо ён быў гатовы на сур'ёзныя саступкі, каб пазбегнуць грамадзянскай вайны і ўсяляк адцягваў пачатак ваенных дзеянняў, ведучы перамовы. Але баявых дзеянняў пазбегнуць не ўдалося, і каля города Фарсала войскі Пампея былі разбітыя легіёнам Цэзара. Тым самым улада Юлія Цэзара ў Рыме зацвердзілася канчаткова.
Нагоднік.
10 студзеня 1863-го у Лондоне адкрылася першая ў свеце лінія метро. Лондонскае метро, як вядома, самае старое ў свеце. У 1863 годзе была адкрыта першая лінія. Фірмай Metropolitan Railway была пабудавана лінія так званай пазавулічнай чыгункі. Даўжыня лініі метрапалітэна складала крыху больш за 3,5 кіламетры. На ёй знаходзілася 7 станцый. Цягнікі працавалі на вуглі, і гэта рабіла пасажыраў чорнымі, але нягледзячы на гэта, новы від транспарту карыстаўся вялікай папулярнасцю. У дзень адкрыцця лініі, то бок 10 студзеня 1863-га, метрапалітэнам скарысталіся амаль 30 тысяч жыхароў брытанскай сталіцы.
Нагоднік!
10 студзеня 1920-га адбылося першае пасяджэнне Лігі нацый, першай палітычнай міжнароднай арганізацыі. Яна была заснавана ў выніку версальска-вашынгтонскай сістэмы версальскага пагаднення. Мэты Лігі нацый уключалі у сябе раззбраенне, прадухіленне ваенных дзеянняў, забеспячэнне калектыўнай бяспекі, урэгуляванне спрэчак паміж краінамі шляхам дыпламатычных перамоваў, а таксама паляпшэнне якасці жыцця на планеце. Першапачаткова ў Лігу нацый увайшлі 44 дзяржавы, 31 з іх прымала ўдзел у першай сусветнай вайне на баку Антанты, а 13 прытрымліваліся нейтралітэту. Першапачаткова арганізацыя больш ці менш спраўлялася з задачамі, аднак крызіс арганізацыі прыйшоўся на 30-е гады, а ягоны пік на сярэдзіну перадваеннага дзесяцігоддзя, калі адзін за адным ішлі правалы лігі, якая аказалася няздольнай справіцца з выклікамі той эпохі. Працэс гібелі арганізацыі набыў незваротны характар. Ліга нацый была ліквідавана 18 красавіка 1946-га. Яе актывы і абавязацельствы былі перададзеныя ў ААН.
Нагоднік.